ليلة طيبة لكل حد. الليلة عنا معنا الفادر جون بيري ومن برزابوجا كتب لي مستوديا الجريغوريانا لونيفرسيتا فروما تالجزويتي تيولوجيا دوماتكا وتيزي سي ديفنديا نوفمبرو دالوقت عدو جاي من روما ووصل بشي ديفندي تيزي تالدكتورات كالايريت u qed jaħdem ukoll teżi tal-MA fuq Sant Agustin fuq l-istqarrijiet jgħallem l-Università u l-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali. Fader John jiena nafu student, ta' snin ilu mhux ħażin, nirringrazzja ħafna huwa wieħed li s-sistadu qatt ma ġijaw, għalhekk nirringrazzja ħafna tal-disponibilità. Nirringrazzjakom, grazzi ħafna Fader Berin.
Suġġetti huwa l-Lumen Gentium, id-dokument dwar il-Knisja li rifletti fuq il-Knisja fiha nifisha iktar milli fuq il-kuntatt li għandha mad-dinja jew il-missjoni tagħha fid-dinja. Il-Knisja nifmuha jekk ngħixu fi ħdana u nħarsu lejha bl-għajnejn tal-fidi. Naħseb li din hija il-viżjoni li xtieq jagħtina dan id-dokument u l-Konċilju per se. Jiġifieri li aħna biex nifhmu għall-Knisja rridu nkunu fiha, rridu nkunu parti minnha, rridu nafuha minn ġewwa u nħarsu lejha bl-għajnejn tal-fidi. Dawn huma ż-żewġ punti li nħoss li jekk ma jkunux ċari quddiem għajnejna l-dokument ma nifhmu. U lanqas in-natura tal-Knisja, min hi l-Knisja. Interessanti dawn iż-żewġ kelmiet tal-bidu l-Lumen Gentium għaliex ifissru d-dawl tal-ġnus. Id-dawl naturalment mhux qed nirreferu għall-Knisja, mhux il-Knisja qed dawl. Id-dawl huwa Kristu, Kristu li qed juża l-Knisja, il-Knisja li hija sinjal u strument sabiex in-nies permezz tal-Knisja jiltaqgħu ma' Kristu u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu jaslu għand Alla. Għandna l-impronta trinitarja f'dan id-dokument, il-Konċilju ħasseb li jagħti issaħħaħ aktar l-idea ta' trinità biex mhux biss nibqgħu b'idejat separati, idejat li huma mhux konnessi ma' xulxin, imma proprju nitilqu mill-oriġini. L-idea tar-rivelazzjoni aħna diġà tkellimna fuq id-Dei Verbum darba oħra kien hawn Fader Martin. Allura tajjeb li nifhmu dawn iż-żewġ kelmiet l-inċipit ngħidu bil-Latin iż-żewġ kelmiet tal-bidu li jagħtu dawn il-kelmiet it-triq quddiemna. Il-Knisja frabta ma' Kristu. Mela din ngħidu li mhux il-Knisja id-dawl li għandu bżonn il-bniedem illum, il-Papa jiddeskrivi il-bniedem fil-bżonn ta' direzzjoni. Il-bniedem fil-bżonn li jitkellem iżda wkoll li jieqaf jisma' u jikkontempla biex jaraf lill-Alla u s-sinjali li jkunaw fid-dinja. Minn allura l-Knisja l-importanza tagħha li tkun fid-dinja sabiex tgħin il-bniedem jasal u jaraf lill-Alla. U allura rridu nistaqsu fil-bidu ta' din it-taħdita tagħna l-lejla għaliex qed nitfgħu din l-attenzjoni kollha fuq Kristu u allura dan kollu meta nagħmlu dan x'inhu s-sem tal-Knisja? X'rabta hemm bejn Kristu u l-Knisja? Min hi l-Knisja fuq kollox għax irridu nistaqsu min hi? X'jagħmilha Knisja? B'liema awtorità titkellem? Għaliex teżisti min waqqafa b'mod divin jew attività umana? X'inhi l-missjoni tagħha? Dik ta' xi ħaġa divina? Jew missjoni bħal ta' organizzazzjoni u istituzzjoni oħra? U allura d-dokument jgħinna ħafna narfu x'inhi din ir-realtà tal-Knisja. Il-lejla rridu nidħlu fiż-żarbuna wiesa u kultant dejqa tal-parċipanti preżenti għall-Konċilju. Iżda kif id-diskussjonijiet ta' snin ta' qabel. Aħna niftakru, uħud minna forsi, uħt minna sema u jowqraw li kien il-kardinal Leon Joseph Sunens li suġġerixxa li jkun hemm din il-ħarsa il-ġewwa u ħarsa il-barra biex inħarsu l-Knisja f'jen nifisa biex narfu n-natura tagħha u fl-istess ħin ħarsa l-barra biex naraw li ma tinalaqx f'jen nifisa imma li taqdi l-missjoni tagħha li ta' Kristu bl-aħjar mod possibbli għax hija Knisja qaddisa anke jekk il-membri tagħha huma dajfin imma hija magħżula minn Alla u msaħħa bl-Ispirtu Santu. Il-mixja l-qudiem tiddependi mill-ħarsa l-ġewwa u oħra l-barra mela. Għax kif tista' l-Knisja tinjora d-dinja li tinsab fiha? U mill-banda l-oħra kif tista' l-Knisja ma tħares li għan-nifisha biex teżamina, tifhem u tgħix min hi u x'inhi il-missjoni tagħha. Il-ħsieb prinċipali tal-Konċilju hu li jerġa' jaqgħad flimkien il-fidi u l-ħajja. U allura għalhekk titkellem minn kunċett ta' komunjoni, ta' viżibilità, ta' poplu, il-poplu t'Alla, ta' ġerarkija, iżda mhux biss, il-lajċi wkoll, il-qdusija li għalija msejjaħ kulħadd, saċerdoti u lajċi u reliġjużi, il-Knisja Pellegrina f'mixja ta' fidi li twassal għall-ħajja ta' dejjem. U anke referenza l-Marija li fija nsibu eżempju tar-rabta bejn il-fidi u l-ħajja. Mela mhijiex knisja xi ħaġa mejta organizzazzjoni, imma knisja li fija hemm il-milja tal-ħajja fi Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Il-Knisja li huwa l-ispazju fejn il-grazzja ta' Alla qiegħda taħdem. Il-Knisja li hija s-sinjal u l-istrument tal-preżenza ta' Alla fid-dinja. Allura l-fidi tagħmel sens jekk il-darba hija fidi inkarnata. Jiena nixtieq li nabbinaw id-diskors tagħna tal-Knisja flimkien ma' din is-sena tal-fidi allura nitkellmu fuq il-fidi wkoll għax hekk jagħmel sens. Il-Patri Dominikan Mari Dominik Xenu diġa spjega qabel Konċilju snin qabel li l-fidi tintura fl-Emil. Hekk ukoll huwa kliem San Ġagbu, il-fidi importanti, imma l-fidi animata mill-imħabba, il-fidi fl-Emil. Anki il-kitbiet il-Papa Benedettu 16 iħeġġiġna biex il-fidi tagħna tkun fil-konkret u sinjal ta' dan hija l-Knisja wkoll li għandha tkun ta' sinjal u strument fil-ħajja tagħna ta' kuljum u fid-dinja. Il-ħajja allura ssib il-milja tagħha jekk hemm il-darba hija imdawla mill-fidi. U allura nirreferu għall-kliem lumen gentium, id-dawl ta' Kristu. Il-Knisja li qed tara fir-responsabilità tagħha biex dan id-dawl li hija qed tirċievi minn Kristu bħala rusa mal-arus fi kliem l-għene tal-għanijiet, l-istess kliem li tkitbu fuq anki Santi Padri u teoloġi fil-Medjuwevu, hekk ukoll ninsibuh fil-Konċilju permezz din ta' dan id-dokumenti Lumen Gentium, il-Knisja tħoss fuq ar-responsabilità li twassal dan id-dawl il kulħadd. Qed nitkellmu mid-dawl tal-fidi fil-ħajja ta' kuljum. Waħda għandha bżonn il-oħra. U kien hemm żbilanċ jekk il-miżjien ixaqleb lejn waħda u mhux l-oħra. It-teoloġi diġà qabel Konċilju wissew li hemm rabta bejn il-grazzja u n-natura. Il-grazzja li żewwaq u tqawwi n-natura u n-natura tipprovdi spazju fejn il-grazzja tista' taħdem u tagħti l-frott. Henri de Lubac, Ġiżwita Franċiż magħruf għall-ħeġġa tiegħu biex jaqra u jitraduċi kitbiet is-Santi Padri anke biex ikun aċċessibbli għan-nies din ir-riżorsa fil-Knisja li jispjegaw il-Vanġelu b'mod speċjali. Jisħaq li l-Knisja trid tkun dan l-ispazju fejn il-grazzja ma toħnoqx in-natura iżda twassalha l-perfezzjoni. Il-Knisja trid tkun din l-omm li tindokra l-itfal tagħha li tallimhom u allura tkun id-dawl li ddawlilhom ħajjithom, iddur bihom sakemm jikbru u tkompli żommhom f'qalba u turjhom l-imħabba. U allura meta nitkellmu min-natura tal-Knisja qegħdin narfu din il-Knisja li tittallem li tisma' din il-Knisja li tħobb, din il-Knisja li qiegħda preżenti fil-ħajja ta' kulħadd ta' minn jemmen u ta' minn le, għax għalhekk hija sinjal u strument fid-dinja sabiex kulħadd xi darba jkollu ċans jiltaqa' ma' dan Ġesù l-Iskrittura li hija tħabbar. Il-Knisja fuq kollox sagramentali fejn il-qawwa tas-sagramenti treġġa' lura l-bnedmin għad-dinjità tagħhom ta' ulit Alla. Il-Knisja fil-Lumen Gentium nsibu li hija tgħin il-bniedem jasalan t'Alla għaliex hija s-sinjal u s-sagrament ta' Kristu fuq l-art. U f'dan is-sens il-Konċilju meta jitkellem fuq il-Knisja għandu l-ħsieb li jfejjaq il-qasma lura bejn il-fidi u l-ħajja, għax hawn min jipprova jissepara bejn il-fidi u l-ħajja daqs li kieku ma jikkumplementawx il-xulxin li jien nista' ngħaddi mingħajr Kristu, jien nista' ngħaddi mingħajr il-Knisja, jien nista' ngħaddi ħajti mingħajr il-fidi fuq kollox. Mentri aħna nsibu fl-Iskrittura li l-fidi hija totali, hija assoluta, il-fidi tippenetra. Għal-fidi m'hemmx dimensjoni sagra jew oħra sekulari, il-fidi tinfiltra kull imkien. Il-Knisja ma tistax tingħalaq fiha nifisha. U dan il-ħsieb li wassal il-Knisja biex tieqaf u tirrifletti dwarha nifisha. Mhux biss iżda wkoll jekk għandix bżonn id-dinja biex taqdi l-missjoni tagħha. Tista' tgħaddi mingħajr id-dinja, imma d-dinja hija spazju fejn il-Knisja taqdi il-missjoni tagħha. Ikun ħażin il-Knisja tingħalaq fiha nifisha, għax ma tkunx leali lejn il-missjoni li Kristu ta. Ikun imqarraq għalhekk min jgħid li waħda tgħaddi mingħajr l-oħra għall-Knisja u d-dinja. Il-Knisja msejħa biex twieġeb għad-dinja u fid-dinja. Ti tkun Knisja li tidher ma tibżax titkellem u tkun profetika. Ti tkun Knisja marbuta ma' Alla l-ewwel qabel kollox. U ti preferi l-faqar mill-glorja u trionfalizmu. Ti tkun Knisja li ma tibżax tieħu deċiżjonijiet u ma tibqax ċassa u ddim stejjer differenti fid-dinja. Mill-banda l-oħra jkun telfa d-dinja li iżżomm widnejha magħluqa għal dak li tgħid il-Knisja, jew li twarrab l-esperjenza tal-Knisja li ġabret matul mijiet u eluf ta' snin. U allura biex inkunu sinċir wara din l-introduzzjoni daqshekk twila, mhuwiex faċli nagħtu definizzjoni ta' min hija l-Knisja. U r-raġuni hija sempliċi. Għax il-Knisja hija misterika. Il-Knisja hija misteru. Ma nistgħux naqbdu r-realtà tal-Knisja fi ħsieb wieħed jew tnejn. Għax jekk nagħmlu hekk, inċeknu il-misteru tal-Knisja. Nistgħu nispjegaw b'espressjoni il-Knisja skont ma toġob lilna jew dik li ħanija familjari magħha, imma kull meta kull darba li nagħmlu hekk, il-Knisja nkunu qegħdin nirriduċuha għal ħsieb tiegħi personali u mhux għal mini verament għal kif waqqafa Kristu. U allura importanti ninfasizzaw li l-Knisja hija misteru li hija il fuq mill-ħsieb personali tiegħi u mill-esperjenza tiegħi. Jien nista' nkun qrib tal-Knisja, nista' nduq għall-Knisja, nista' nitkellem fuq il-Knisja, imma rrid nara ukoll Kristu kif għaddija il-Knisja lill-ġenerazzjonijiet u l-istess il-fidi tal-Knisja u ta' Kristu. U allura ma nistgħux naqbdu r-realtà tal-Knisja fi ftit kliem. Hemm min jagħmel distinzjoni bejn in faċje ekklesja, jiġifieri jiena kif qed niltaqa' mal-Knisja l-esperjenza tiegħi kif tidher minn barra, u koll espressjoni in medio ekklesje, jiġifieri li jiena qiegħed mitħla tagħha, qiegħed parti minnha. U Santu Wistin, wieħed mill-akbar teoloġi fil-Knisja, jenfasizza ħafna din u bħalu Ċipriano u oħrajn. Li jiena qed inkun membru fil-Knisja biex naraf min il-Knisja. Jiena qed niltaqa' ma' Kristu fil-Knisja biex naraf din ir-realtà ta' misteru li hi l-Knisja. U allura L-ewwel l-espressjoni infaċi ekleżi tfisser li persuna sempliċement qed tlissen xi ħaġa minn rajgħa ta' minn il-Knisja. Li hija importanti wkoll li jkollna esperjenza tal-Knisja. Iżda minifqam ma nistgħux nifqu biss ma l-esperjenza tiegħi ta' minn il-Knisja. Għax jista' jkun l-esperjenza tiegħi tkun tajba. Jista' jkun ukoll drabi oħra tkun żbaljata. Frotxi esperjenza jew oħra, jew forsi tagħlim ħażin jew żbaljat. Allura l-esperjenza hija importanti għax inkun qed immiss mill-qrib. Iżda m'għandix niqaf m'hemmhekk biss. Għalhekk qegħdin ngħidu li mhux biss il-Knisja kif tidher minn barra, imma li jiena nidħol ġewwa fija, jew li nisma' s-sejħa, jew li nkun m'għammet, jew li jippreparawni biex nidħol għal din il-mixja. Imbagħad il-fidi bħala qatt ta' fidi personali jiena insir membru. B'mod sħiħ fidi ħajja. U allura lek nitkellmu minn qatt ta' fidi personali ma' fidi ekklesjali. Hija l-Knisja li tallimni minnu Kristu, hija l-Knisja qed turini minnu Kristu, hija l-Knisja qed iddawwal il-fidi tiegħi. Hija fidi ekklesjali, l-att ta' fidi huwa personali. Mela nitkellmu minn fidi personali meta huwa jien li niddeċidi li nemmen ħadd ma jiddeċidi għalija. Laqqas il-ġenituri tiegħi bitju biek alla tagħhom, jalmuni kem jalmuni u hekk aħna ma' oħrajn. L-att ta' fidi bqa' dejjem personali, imma l-fidi li ħanirċievu, il-fidi li fija nimirħu ngħixu, hija l-fidi tal-Knisja, hija l-fidi li stqarrew l-Apostli, li spjegaw is-Santi Padri, li spjegaw it-teoloġi. U tant nies oħrajn, anki nies sempliċi, li jitkellem fuqhom John Henry Newman jgħid, anki nies sempliċi kapaċi jkollhom fidi qawwija li ċaqlaq il-muntanji daqs l-ikbar orrif. U allura mhix kwistjoni ta' erf il-fidi jew li tkun membru tal-Knisja. Imma li inti tkun mitħla tal-Knisja, tkun minn ġewwa biex tiltaqa' ma' Kristu. Ma tistax tiltaqa' ma' Kristu minn barra. Għax jekk tiltaqa' ma' Kristu minn barra huwa biss frott il-ħsieb, imma mhux ukoll maġun mal-ħajja. Mentri aħna qegħdin ngħidu li l-fidi u l-ħajja jibqgħu dejjem maġunin flimkien. M'hemmx waħda mingħajr l-oħra għax inkella ma jkunu sħaħ. Allura importanti inżommu f'moħħna dak li jedna fil-bidu. Li jekk irridu nifhmu l-Knisja b'mod tajjeb kif jellimna l-Konċilju, rridu ngħixu fi ħdana u nħarsu lejha mhux biss bl-għajnejn tal-ġisem minn barra, imma wkoll bl-għajnejn tal-fidi minn ġewwa. Għax mhux biss esperjenza sempliċi li qed nagħmel individwali, imma mal-komunità ta' fidi, il-Kongregatio Fidelium, il-komunità li temmen. Hekk jiddeskrivuha bosta teoloġi, mod partikolari, anki jekk forsi mużax din l-espressjoni, Sant'Agustin u b'mod partikolari Sant'Tumas t'Akwinu. Mela qegħdin nitkellmu il-Knisja nista' niltaqa' magħha minn barra kif qed nara minn barra kif ħadd ieħor jista' jispjegaħħieli jew kif jien nista' nispjegali l-oħrajn, jew forsi esperjenzi personali li jiena għamilt tagħha, jew forsi l-meta ftaħt l-iskrittura b'mod personali id-dar li huwa tajjeb, imma qegħdin ngħidu li hekk biss mhuwiex il-mod komplet. Il-mod sħiħ huwa li jiena nkun parti mill-Knisja. Għax il-Knisja hija s-sinjal li lili qed tagħtini direzzjoni. U allura l-Knisja hija rilevanti, il-Knisja kredibbli. Għax hija imwaħda ma' Kristu nnifsu. Mela ejjen nixu pass il qudiem. Din il-fidi, din il-Knisja, mhijiex sempliċement istituzzjoni bħal kull istituzzjoni oħra li aħna fija membri u daqshekk. Il-Knisja hija differenti minn kull entità oħra għaliex hija l-fidi li tagħni ma'. Il-fidi tagħmilha differenti minn kull kwalinkwe realtà oħra. Hija din il-fidi li titkellem fuqha propju l-ewwel ftit paragrafi meta titkellem fuq it-Trinità qaddisa, fuq il-Knisja li ġejja minn Alla, fuq il-Knisja li hija mwaffqa minn Kristu, fuq il-Knisja imqawwija mill-Ispirtu Santu. U allura l-Knisja li jiddistingwija hija propju din il-fidi fit-Trinità. F'dan Alla li daħal fl-istorja li jinteressaħ mill-bnedmin, li jixtieq ħabbeb il-bniedem miegħu u li jixtieq jifdih, u dan kollu qed jagħmlu permezz tal-Knisja. Għalhekk qegħdin nirriflettu minn hi għax għandha missjoni importanti. Il-missjoni li hi tkun sinjal ta' preżenza ta' Alla fid-dinja. Mela il-fidi tiddistingwi l-Knisja hija l-fidi b'saħħitha li jaxuha bosta nies u din u din ir-realtà li turi minn il-Knisja, il-komunità tal-fidili li jgħixu l-fidi tagħhom matul iż-żmien. Fuq kollox huma l-apostli fix-xandir u x-xir tagħhom. Huma wkoll is-Santi Padri li xerdu u fehmu it-tagħlim tal-Knisja, l-Iskrittura Mqazza u tradizzjoni ħajja tal-Knisja. Fosthom Tertullianu, Sant Augustin, Ċiprianu, San Ġwan Kriżostmu, li dejjem jitkellmu mill-Knisja bħala l-komunità tal-fidi. Mela allura biex narfu in-natura tal-Knisja, qegħdin ngħidu importanti li nifhmu minn fejn ġejja l-Knisja. Li l-Knisja ġejja mit-Trinità. U allura ġejja mit-Trinità hemm mitlub minna rikjest li aħna nemnu fit-Trinità, aħna nwieġbu għar-rivelazzjoni ta' dan Alla li qed jidħol fil-ħajja tal-bniedem u li qed juża l-Knisja. U dawn li jagħmlu, dan li jagħmlu l-Evanġelisti, missieriet il-Knisja, it-teologi matul iż-żmien fil-lingwaġġi differenti li jinftiehem skont iż-żmien li jkun, aħna għall-grazzja t'Alla għandna ġmiel ta' teżor fil-kitba tat-teologu u katekista Don George Preka li volum wara ieħor ipprova jispjega din il-fidi. Dik hija l-istess fidi mhix personali, hija l-fidi komunitarja. Il-fidi bħala komunità li qed iddawwel il-komunità ta' fidi. U hekk ukoll il-fidi li għaddewna l-ġenituri tagħna u l-ġens tagħna. Għax il-fidi tagħmel minn kulħadd poplu wieħed ġens mażul ta' Alla. Mela ejjew narfu x'aħna ngħidu. Il-lenti tagħna l-lejla hi li narfu l-Knisja bħala il-komunità ta' fidi, il-Congregatio Fidelium. Dan il-kunċett ċentrali li huwa spjegat tajjeb f'dan id-dokument. Id-dokument ma jagħtix definizzjoni waħda tal-Knisja. Anki fl-Iskrittura ma nsibu qatt definizzjoni waħda ta' min hi l-Knisja jew x'inhi l-Knisja. Naqbdu realtajiet differenti, naqbdu l-komunitajiet differenti, narfu żminijiet differenti, narfu l-evanġelisti differenti, bistil differenti. Għax il-Knisja wkoll pluriformi. Il-fidi mhijiet, il-fidi hija waħda, imma tagħti spazju għal kulħadd biex ikun parti mill-Knisja. U allura meta qegħdin nitkellmu fuq din ir-realtà tal-Knisja hija importanti li narfu li il-Knisja tħaddan il-fidi tagħti ċans lil kulħadd biex ikun parti minna biex jara fil-Alla. U għalhekk jemm il-sens meta l-Papa Benedittu isejjaħ il-Knisja bħala żagħżugħa u mimlija ħajja għaliex qiegħed jgħaddi dan il-messaġġ ċar li l-Knisja li fil-waqt li hija umana u titlob strutturi u minn żmien għal żmien forsi toħroġ id-djufija tagħha, fl-istess ħin hija divina u hija sinjal tal-preżenza ta' Alla fid-dinja. Pruma b'lajnejn tal-fidi nistgħu nħarsu lejn il-fidi lejn il-Knisja b'dan il-mod. Għax jekk inħarsu lejn il-Knisja b'lajnejn tal-ġisem, nistgħu indajfu l-knisja nistaw nġibuha bħala sempliċement istituzzjoni meta qegħdin ngħidu l-knisja hija misteru. Allora rridu nħarsu lejn il-knisja bl-għajnejn tal-fidi. Il-fidi hija l-prinċipju biex nifhmu l-knisja. Kien proprju dan il-ħsieb li wassal teologi li jitkellmu minn riforma fil-knisja sabiex taraf jekk hi jiex tippreżenta lin nifisha bħala misteru jew inkella taħt xi espressjoni oħra, forsi bħal knisja li hija soċjetà perfetta. U l-Konċilju għaraf li ma jkunx għaqli li jippreżenta lil nifisha bħala b'espressjoni waħda. Allura għażli idurlura lejn l-Iskrittura biex jiddiskrivi l-Knisja permezz ta' espressjonijiet mill-Iskrittura u mit-tradizzjoni. U allura kien hemm bżonn ta' riforma fil-Knisja. Għax jiswa li l-melħ jaqta, x'jiswa li l-Knisja tkun komda u forsi alienata u moħbija jew maqtuha meta natura tagħha u l-missjoni tagħha jitolbu li tkun f'sintonija ma' Alla, għaxita Alla u fl-istess waqt frabta għalija ma' d-dinja. U għalhekk it-teologu Kattoliku Romano Guardini qal il-Knisja qiegħda tqum f'ħajjet in-nies. Għax titkun ukoll esperjenza personali, iżda ukoll esperjenza ekklesjali bħala komunità ta' fidi. U teologu Dominikan Franċiż Yves Congar fl-istudju tiegħu li jotta li nallum ukoll kitbu żmien ilu fl-1935 bit-titlu Raġunijiet għan-nuqqas ta' fidi fi żminijiet tal-lum. U sinjaqu raġuni minnhom li jsib għannu qasta twemmin fin-nies u propri li l-Knisja ma tarafx biżejjed min hi. L-nies ma jarfux l-identità tagħhom membri tal-Knisja, mitħla tal-Knisja, il-fidi xi sarraf għalihom. Għax hija fidi ekklesjali qegħdin ngħidu mhix biss fidi personali, għax isib min jgħidlek jiena nemmen fi Kristu imma m'għandix bżonn il-Knisja. Mentri hawnhekk qegħdin ngħidu le, il-Knisja hija indispensabbli għax Kristu waqqafha u l-Knisja hija sinjal. U għalhekk tittaraf kontinwament il-Knisja iġġeddet lil nifisha u teżamina biex tara jekk hi u x'qed turi wiċċ li jingħaraf wiċċ ta' istituzzjoni ma' wiċċ ta' misteru għax hija ġejja minn Alla. Importanti li dejjem narfu l-Knisja fid-dawl ta' Alla. Għalhekk jibda hekk id-dokument. Jibda b'saħħtu ħafna tar-rabta bejn il-Knisja mat-Trinità. Il-Knisja hi fi Kristu bħal sagrament jew sinjal u strument tal-għaqda intima ma' Alla. Mela ma nitkellmux sempliċement minn intimità tiegħi personali ma' Alla. L-intimità tiegħi ma' Alla isseħħ permezz tal-Knisja, għax kien Kristu li rid hekk. Jiena nista' niftaħ il-Bibja u niltaqa' ma' Kristu fil-Bibja, imma ma teżistix Bibja mingħajr il-komunità li waqqaf Kristu. U dan hu d-dispjaċir tiegħi li uħud jitfixklu fi għadin. Għax ma teżistix Skrittura mingħajr komunità. U fuq din nixtieq inkun ċar. Ħafna jaħsbu li bl-Iskrittura biss jistgħu jgħaddu. L-Iskrittura hi importanti u ifhmuni tajjeb. L-Iskrittura hija aqwa mit-tradizzjoni. Imma rrid inkun ċar ukoll. It-tradizzjoni mhijiex tradizzjonijiet. It-tradizzjoni tfisser il-ħajja tal-Knisja. U l-Iskrittura ma teżistix mingħajr il-ħajja tal-Knisja. Mel l-Iskrittura titlob il-Knisja. U l-Knisja għax hija komunità ta' fidi, allura tagħmel sens imbagħad li tippritka l-Iskrittura li twassal il-Kristu għax dik in-natura tagħha u dik il-missjoni tagħha. Il-Knisja hi fi Kristu u brabta miaw, sagrament. Sagrament fisser il-knisja ija pat komplija ta' Kristu, il-knisja turi dak li jrid jgħid Kristu, il-knisja twassal l-imħabba ta' Kristu, il-knisja tixhed għal Kristu, il-knisja qiegħda frabta mal-Kristu mela qegħdin ngħidu. Il-knisja qiegħda f'isem Kristu, il-knisja strument li Kristu juża sabiex jasal għand kulħadd. Mela min jaħseb li jista' jgħaddi minn il-knisja jista' jkun li qed imur kontra l-istess Kristu li jħobb. Għax mingħajr il-knisja ma tistax tasal għand Kristu. Da mhux kliem tiegħi, huwa kliem Kristu nifsu li waqqafha. U jiena ngħidlek Pietru fuq din il-knisja li nibni l-knisja tiegħi. Morru x'andru u evanġelizzaw. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, u d-nubiet li taħfru jkunu maħfura, u d-nubiet li z-zommu jkunu miżmuma. Kristu waqqaf knisja li tider, knisja viżibbli, imma mhijiex knisja li nistgħu nifhmuha u nispjegawha f'terminu jew tnejn. Hija knisja li Kristu jista' jispjegalna, imma la darba nkunu parti mill-knisja. U nerġantenni, il-knisja nifmuha jekk hemm il-darba ngħixu fi ħdana u nħarsu lejha bl-għajnejn tal-fidi. U allura jekk irridu nimxu pass ieħor, irridu ngħidu li għalkemm il-knisja importanti tirriforma lin-nifisha biex iġġeddet lin-nifisha l-mod kif turi imini għax aħna qegħdin nifrettu fuq in-natura tal-knisja. Ir-riforma titisseħħ f'moħħna wkoll u f'qalbna wkoll għal mod ta' kif jiena nħares lejn il-Knisja, għal mod ta' kif jiena nikkritika l-Knisja, għal mod ta' kif jiena nipparteċipa fil-Knisja. Forsi tindum ftit fuq dawn it-temi u nixtieq issa nidħol ftit fid-dokument li għandna quddiemna. Nixtieq immissu nmiss it-temi tiegħu prinċipali. Il-Knisja, kif tallimna wkoll l-Iskrittura, ma naqbduwiex biss b'kelma jew tnejn. Jirreferi dokument tal-Knisja bħala l-maqje li tiegħu Kristu għall-bieb waħdini. Il-Knisja hija l-art tajba jew l-għalqa ta' Alla. Il-Knisja hija l-bini ta' Alla. Il-mulej li jxebbaħ lin-nifsu lil-ġebla lil-bennejja warbu li saret il-ġebla tax-xewka. Il-Knisja li tissejjaħ Ġerusalem tas-sema. Il-Knisja li hija omna. Il-Knisja li l-Arusa bla teba tal-ħaruf bla teba. U allura importanti li aħna nħarsu lil il-Knisja wkoll minn dan id-dawl tal-Iskrittura għax din hija kelma tal-Alla stess li huwa alla qed jiena nifhmu minn il-Knisja mhux kliem il-bnedmin dan. In-natura tal-Knisja għalkemm naqbduha b'dawn l-espressjonijiet simboliċi, iżda qatt ma naslu biex nifhmuha kompletament għax il-Knisja hija misteru. Il-kunċett ta' knisja dominanti tal-anqas għal dawn it-tmien sekli għaddew kien dak ta' soċjetas perfekta jew ta' inequalis hierarkika. Jiġifieri din id-distinzjoni bejn il-ġerarkija u l-lajċi. Iżda fil-Konċilju, meta l-Knisja qed tirrifletti fuq nifisha, rat li l-Knisja hija magħmula minn dan il-poplu ta' Alla. Il-ġerarkija qiegħda hemmhekk għas-servizz tal-poplu ta' Alla. U allura fl-Abbozzi, meta fil-waqt li l-importanza fil-bidu kienet qed tingħata lill-ġerarkija biex imexxu l-isfijiet u jgħalmu il-poplu, il-padri li kienu preżenti għal konċilju bdew jindunaw li l-Knisja importanti nifhmuha bħala l-Knisja misterika, l-Knisja bħala misteru. Iżda wkoll bħala poplu ta' Alla u l-ġerarkija qed tgħin il-poplu ta' Alla. Imbagħad kien hemm ħadd ieħor li qal kien ikun aħjar li l-Qdusija li hija trattata fil-kapitlu 5 tagħmel sens nitkellmu minna meta nitkellmu mill-poplu tal-Alla qabel nitkellmu mill-ġerarkija tal-Knisja. għax kif tafu intom, id-dokument u għam assamek l-ewwel jitkellem fuq il-misteru ta' Alla, il-rabta bejn il-Knisja u it-Trinità, imbagħad tieni kapitlu jitkellem fuq il-poplu ta' Alla. Il-issejħa ta' kulħadd biex ikun parti mill-Knisja. Imbagħad jitkellem fuq il-ġerarkija, fuq l-irwol tal-isfijiet fil-Knisja li jevanġelizzaw u li jgħalmu u li jmexxu. Imbagħad erba' kapitlu huwa fuq il-lajċi, il-ħames kapitlu huwa fuq il-qdusija, is-sitt kapitlu huwa fuq il-reliġjużi. Imbagħad jitkellem fuq il-Knisja Pellegrina lejn is-sema. U t-min kapitlu jitkellem fuq is-sem ta' Marija fil-Knisja, Marija bħala il-membru per eċċellenza fil-Knisja. U allura meta nitkellmu mill-Knisja importanti li naraw ċar li fil-waqt li importanti narfu distinzjoni bejn min hu saċerdot u min mhux, kulħadd fl-istess waqt huwa msejjaħ għall-qdusija. Kulħadd huwa msejjaħ biex jaqdi fi Kristu fil-Knisja li jgħix il-fidi tiegħu għax il-Knisja hija komunità ta' fidi. U allura permettu li issa naqbad ftit fuq dawn it-tem li tħaddet fuq id-dokument. Nitkellmu b'dan il-lingwaġġ ta' Kristu tal-Knisja sabiex narfu l-Knisja inwaħduha ma' Alla. Ikun żball jekk jiena l-Knisja nitkellem minnha bħala l-ġebel jew nkella l-Knisja bħala l-isqof li jgħid xi ħaġa, jew nkella l-Knisja bħala d-dokumenti tagħha biss. M'għandniex nissimplifikaw il-Knisja daqshekk. Il-Konċilju jitkellem allura minn din it-tema tal-misteru tal-Knisja. B'referenza qawwija mat-Trinità Qaddisa fejn il-Missier Etern għandu pjan għall-fidwa tal-bled minn kollha. U anki l-isqof tagħna jħobb jenfasizza ħafna din l-idea ta' pjan. Il-Knisja li hija wkoll qiegħda fl-istorja biex taqdi s-sem tagħha, biex tara fimini u tgħix is-sejħa tagħha bħala il-preżenza ta' Alla, is-sagrament ta' Kristu fuq l-art. U allura l-Kostruzzjoni ammexxija minn kliem San Ċiprjanu li jgħid hekk il-Knisja kollha tidher bħala il-poplu ta' Alla, miġbur fl-imkien fil-għaqda tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. U f'kitba tiegħu Kongar kien diġà qalu dan id-diskors kważi 30 sena qabel. Il-ħajja li eternament fih dan il-Missier war li kien ikkomunikata f'Alla stess biex jibni komunità divina dik bejn it-tliet persuni ta' Trinità Qaddisa bi grazzja kienet ikkomunikata lil ħlejjaq kollha. Dini l-Knisja, l-estensjoni tal-ħajja divina lin-numru kbir tal-bnedmin. Mhux biss il-bniedem jiżviluppaw dak li reliġjuż fihom jew jisfurzaw billi jgħixu fuq l-limitazzjoni ta' Alla daqs li kul fidi kienet morali, iżda l-ħajja stess ta' Alla motija u komunikata lill-Alla. U allura l-Knisja ma tistax tgħix mingħajr din ir-rabta ma' Alla. Il-Knisja tidher ukoll li għandha wiċċ, il-wiċċ tal-istituzzjoni, il-wiċċ viżibbli li ma tistax tgħaddi mingħajru. U teologi preżenti fil-Konċilju jgħidu il-viżibilità tal-Knisja tiżgura il-libertà li aħna ngħixu il-fidi tagħna bħala Knisja, il-komunità ta' fidi. L-istituzzjoni tiżgura l-istabilità tad-dommi, tas-sagramenti, tal-morali, tal-ministri fil-Knisja, il-ġerarkija u l-lajċi, iżda wkoll li l-Knisja wkoll tidher fil-prattiċità anki permezz ta' dritt kanoniku. L-istituzzjoni mela tiżgura l-libertà fil-Knisja u anki fid-dinja, l-istabilità fiż-żmien u fil-post. U għal dak li kkritikaw forsi dan il-wiġġ viżibbli tal-Knisja u jissemplifikawh biss bħala istituzzjoni bħala oxra, Hans Urs von Balthasar jgħid l-istituzzjoni fuq kollox id-don tal-ispirtu. U allur jikkundanna l-kritika moderna li ssejjaħ il-Knisja bħala sistema għax il-Knisja fuq kollox toffri l-ħajja ta' Alla u min ikun parti minna iduq il-ħajja f'Alla għax nerġgħu naqdu flimkien il-fidi u l-ħajja fil-Knisja. Dak li hemm il-Konċilju meta jitkellem mill-komunjoni fl-istituzzjoni. Ma nistgħux nitkellmu biss minn istituzzjoni bħalli kieku l-Knisja kienet xi oxra, imma nitkellmu bħala komunjoni fejn kulħadd qiegħed maqgħud ħaġa waħda għas-servizz tal-Vanġelu biex kulħadd ikun u li tella u jara fil-Kristu. Il-Knisja hija hekk realtà viżibbli u fl-istess ħin spiritwali. Jgħidilna l-Lumen Gentium, din il-Knisja huwa organizzata f'din id-dinja bħala soċjetà issib il-milja tagħha fil-Knisja Kattolika immexxija mis-suċċessur ta' Pietru u mill-isfijiet moqudin miegħu. Għalhekk jibqa' veru li barra l-organiżmu tagħha jeżistu elementi ta' qdusija u ta' verità. Mela qegħdin nitkellmu mill-Knisja bħala misteru, il-Knisja bħala istituzzjoni u issa nitkellmu mill-Knisja bħala sagrament tas-salvazzjoni. Il-Knisja li qed tgħin in-nies sabiex jaslu jarfu lill-Alla u jibnu ħajjithom miegħu u fuqu. Il-Knisja ekklesjali, il-fidi ekklesjali twassal in-nies sabiex jarfu lill-Kristu. Sant'Augustin li jgħid m'hemm l-ebda sagrament ta' Alla jekk mhux Kristu. Kristu huwa l-uniku veru sagrament tas-salvazzjoni. U l-Knisja hija sagrament in kwantu hija l-ġisem ta' Kristu. Il-Knisja mela li qed tgħin il-kull minnu membru fija u anke l-dak li ma' barra sabiex jarfu fi Kristu is-salvazzjoni tagħhom. Il-Knisja tinterċedi bil-fidi tagħha għal kulħadd. U hawnhekk insibu l-idea Pawlina tal-ġisem mistiku ta' Kristu fejn il-Knisja hija estensjoni fiż-żmien u fl-ispazju tal-preżenza ta' Kristu fid-dinja. Kristu meta ntrefa mill-art ġibet il-bnedmin kollha leħ. Meta qam mill-inwiet bat fuq l-apostli id-dixxipli tiegħu l-ispirtu tiegħu li jagħti l-ħajja li bih bena il-ġisem tiegħu, jiġifieri l-Knisja bħala sagrament tas-salvazzjoni għal kulħadd. Mhijiex il-Knisja il-wasla tas-salvazzjoni, imma l-Knisja hija sinjal li twassal għal kulħadd is-salvazzjoni. U allura min qiegħed ifittex fil-ħajja tiegħu is-sens tal-ħajja, il-Knisja qed toffrilu spazju fejn jista' jiltaqa' ma' Alla, għax fil-Knisja jisma' l-kelma tal-Alla u l-fidi tiġi bismieħ, hemmhekk allura jista' jkun parti minn din il-komunità ta' fidi. Il-Knisja sagrament insibuha 10 darbiet imsemmija fid-dokumenti tal-Konċilju, qiegħda 4 darbiet fil-Lumen Gentium u 6 darbiet f'dokumenti oħra. Il-Knisja mela li hija misteru. Il-Knisja tistedinna li nkunu fija sabiex insibu is-salvazzjoni u s-sens tal-eżistenza tagħna. Il-Knisja li hija l-poplu tal-Alla. Hawnhekk nistgħu nitkellmu minn dan il-poplu magħżul. Il-poplu magħżul fejn narfu li ħadd huwa mwarrab. Kulħadd huwa msejjaħ biex jara fl-Alla. Il-poplu magħżul, il-poplu maħbub, kemm kultant tisma b'nies li ma jkunux ferħanin. Il-Knisja toffri dan l-ispazju fejn jiltaqgħu ma' Kristu il-ferħ. Il-Papa preżenti kemm jisħaq fuq il-Knisja u Kristu bħala l-milja tal-ferħ, Kristu bħala l-milja tal-ferħ u l-Knisja li twassalhom. Il-poplu mażul, il-poplu maħbub u l-poplu mifdi, u għalhekk nitkellmu l-Knisja bħala sagrament. U l-lajċi wkoll għandhom sehem minn dan kollu daqs kemm għandhom is-saċerdoti u l-isfijiet li qegħdin imexxu il-poplu ta' Alla. Il-lajċi li huma wkoll imsejħin biex jarfu min hija l-Knisja, huma msejħin biex iwieġbu fil-Knisja bis-sehem tagħhom bħala nsara, bil-karizmi, bl-uffiċċju tagħhom, bit-tweġibiet tagħhom, bil-idejat tagħhom, bil-karizmi tagħhom. Di pray, pay and obey mentality li tiddeskrivi l-lajċi spiċċat darba l-dejjem. Il-Knisja qed issejjaħ li l-lajċi sabiex ikunu kollaboraturi, parteċipi li b'entużjażmu jiġġeddu sabiex jgħixu l-missjoni tagħhom. Mela l-Knisja mhijiex biss is-saċerdoti jew l-isfijiet, issa l-Knisja hija l-poplu kollu. Il-Knisja hija fuq kollox il-lajċi li b'responsabilità qegħdin jgħixu kulfejn ikunu l-fidi tagħhom. Mela mhijiex biss il-fidi fil-Knisja, il-Knisja fejn nifisha, imma l-Knisja wkoll li tħares il-barra biex tgħix fid-dinja. Qegħdin nitkellmu mela minn dawn l-idejat ta' parteċipazzjoni, ta' kooperazzjoni u kollaborazzjoni. Għandna liturġija fejn tistednina sabiex nipparteċipaw flimkien saċerdoti u lajċi bħala poplu wieħed. Kooperazzjoni fejn tidħol ġustizzja fil-ħajja ta' kuljum. Għandna sejħa sabiex nitolbu iżda wkoll ngħixu il-fidi tagħna. Lumen Gentium 37 jitkellem fuq id-dmir tar-rajja li jarfu d-dinjità u r-responsabilità tal-lajċi u r-reliġjużi u saċerdoti sabiex kulħadd jibni il-Knisja, il-poplu ta' Alla. U allura nsibu f'dan id-dokument l-idea ta' kolleġjalità, kolleġjalità fejn fil-waqt li narfu l-Kristu bħala r-raj l-kbir fl-istess ħin aħna narfu s-sem tagħna ma' Kristu. Aħna membri fil-ġisem ta' Kristu. Kulħadd għandu parti minn dan il-ġisem. Kulħadd għandu jagħti li jista' biex jibni dan il-ġisem. U allura nitkellmu minn fraternità, nitkellmu minn komunjoni, aħna nibnu l-xulxin, aħna ngħinu l-xulxin u din il-Knisja. Kien hemm ukoll moment minnhom fejn il-Knisja f'dan id-dokument ħasbet ukoll li l-Knisja importanti tkun Knisja tal-fqar u tagħżel tkun Knisja fqira li ma tkunx Knisja tat-trionfaliżmu imma tagħżel il-Kristu fqir. U hekk ukoll aħna mistednin biex fl-għażliet tagħna meta narfu min hija l-Knisja narfu nwasslu l-Knisja sabiex tagħmel għażliet preferenzjali. U allura nitkellmu minn qudusija l-Knisja bħala qaddisa, aħna parti mill-Knisja u li minkejja aħna dajfin aħna wkoll imsejħin qudusija. Kristu huwa l-għalliem u l-mudell divin ta' kull perfezzjoni. U jalmuna fuq kollox l-qudusija forsi ir-reliġjużi bil-karizma tagħhom li huma jgħixu il-kunsilli evanġeliċi u jagħmlu mill-aħjar biex ikunu ta' sinjaluma wkoll għall-komunità fil-Knisja. Bil-faqar li huma jgħixu, bl-ubbidjenza li huma jistqarru u bl-eżempju tagħhom ta' kastità. U allura flimkien kulħadd għandu s-sem tiegħu x'jagħti fil-Knisja dan il-poplu tagħha fejn aħna nibnu l-xulxin fi Kristu bħala komunità waħda ta' fidi. Mela innutaw kulħadd għandu l-ispazju tiegħu fil-Knisja. L-isfijiet, il-ġerarkija, il-saċerdoti, il-lajċi, il-reliġjużi, kulħadd huwa msejjaħ għall-Qudusija biex jibni dan il-poplu ta' Alla. U finalment allura dokument imbagħad jagħlaq b'Marija li hija tagħtina l-isbaħ eżempju ta' kif tkun membru fil-Knisja li taqgħad il-fidi mal-ħajja li ma tkunx Knisja ta' ftit kliem. Ta' klim firaħ, ta' klim vojt, ta' Knisja aljenata, imma knisja li qed twaħħad li l-fidi mal-ħajja fi Kristu. Marija li hija l-modell, Marija li tiġbor fija sintesi tal-ħajja li Kristu xandar bil-paraboli u bil-klim tiegħu. U allura importanti li narfu f'Marija mhux biss bħala figura membru waħedha imma Marija u Kristu fil-Knisja. Marija li qed tgħinlilna f'din il-mixja sabiex narfu min hi l-Knisja. Jew nħarsu lejha għax hi twassalna biex narfu minnu dan Kristu. Jiena nagħlaq bi kliem il-Kardinal Martini meta il-Knisja ma raħħix biss bħala istituzzjoni bħala xi ħaġa mundana, imma l-Knisja sagrament, il-Knisja li ġejja minn Alla. Il-Knisja li meta rafa taraf li Kristu qed jgħix fik u fija. U allura juża l-beatitudnijiet biex jiddeskrivi l-Knisja. Ħinja int, Knisja, għax int il-misteru ta' Alla. Ħinja int, Knisja, għax inti il-poplu ta' Alla. Ħinja int, Knisja, għax inti ġerarkika. Ħinja int, Knisja, għax inti tinsab fil-lajċi. Ħinja int, Knisja, għax inti tfittex il-qdusija ta' kulħadd. Ħinja int, Knisja, għax inti mejjuna mir-reliġjużi. Ħinja int, Knisja, għax qiegħda f'mixja lejn is-sema biex taraf lill-Alla fis-sema u fl-art. Ħinja int, Knisja, għax Marija taraf min hi tassew il-Knisja maquda ma' Ġesù li tixtieq tal-Alla fid-dinja. Amen.
Ħamsin sena wara, ħarsa lejn il-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni mal-istoriku għawċi Monsinjur Joe Bezzina.
Nar il-5 ta' Ġunju 1960, jiġifieri kważi sena u nofs, wara tħabbira informali tal-Konċilju, il-Papa ħareġ dokument li jismu motu propju, jiġifieri minna infusna, minna ħadd ma qalilna, u jiġib it-titlu Superno Dei Nutu, illi bih huwa l-ewwel ħaġa ta' l-isem formali tal-Konċilju. Għal dal-Konċilju ħaj jissejjaħ il-Konċilju Vatikan it-tieni. Huwa dokument qasir ħafna jagħti l-isem tal-Konċilju u anke jgħid illi l-iskopijiet ewlenin tiegħu se jkunu tnejn. L-ewwel waħda hija riflessjoni interna. Il-Papa qiegħed isejjaħ riflessjoni interna biex ikun hemm bidla fil-ħsieb, bidla fir-raġunament ħalli l-Knisja u t-tagħlim tagħha jiġu aġġurnati skont iż-żmienijiet tal-lum. U t-tieni dabbla l-tixtejt il-motu propju li jkun hemm bidla il-barra, bidla esterna. Ftuħ lejn id-dinja, lejn is-soċjetà kontemporanja u speċjalment jgħid il-Papa lejn il-Kattoliċi li huma lejn il-Kattoliċi li huma mifrudin mir-Ruma. Għaldaqstant il-Kristjani kemm tal-vant tal-Knisja Ortodossa kemm tal-punent tal-Knisja Protestanta. Dal-motu propju wkoll waqqaf 10 kummissjonijiet preparatorji. Fuq dawn l-kummissjonijiet fil-sakemm twaqfu kien hemm inħolqot problema kbira. Għaliex il-Kurja rriedet illi il-komissjonijiet ikunu kompletament mamulin minn jew minn nies li jaħdmu fil-Kurja jew inkella minn professuri li jagħmlu fl-Universitajiet tal-Knisja ġewwa Ruma. U intlaħaq biex ngħidu hekk ftiegħi. Il-Papa ħalla illi l-kapijiet ta' dawn l-10 kummissjonijiet ikunu il-kardinali prefetti, kifet il-kardinali isom il-ministri ta' diversi dikasteri, ta' diversi isom ministeri tal-Knisja. U fil-fatt disa minn dawn l-10 kummissjonijiet kienu modellati u nataw l-isem anke ta' disa kongregazzjonijiet li ġa kienu jeżistu fil-Kurja. L-unika waħda li kienet ġdida, l-unika ġifiri kommissjoni preparati kienet ġdida, kienet il-kommissjoni tal-apostolat tal-lajċi. Fil-Kurja Rumana ma kienem mebda kommissjoni ta' kizmin be kongregazzjoni jew kommissjoni tal-apostolat tal-lajċi. Il-Papa però maħalliex il-segretarju ta' dawna il-kongregazzjonijiet jew kommissjonijiet ikunu wkoll segretarju tal-kommissjonijiet preparatorji li huwa ħolo. U għal daqstant il-segretarji ġew kollha minn diversi fatti pajjiż tad-dinja l-10 segretarji għal daqstant inħoloq bilanċ. Is-segretarju li jintażlu u li jintażlu direttament mill-Papa kienu nies favur ir-riformi. Waqt illi minnaħħa tal-kapijiet ta' dawna il-Komissjoni Preparatorji kien hemm nies illi ma tantx riedu riforma walla kien ħoloq ċertu bilanċ. Bekk beda x-xogħol ta' ħidma preparatorja minn dawna l-10 kummissjonijiet biex jitħejjew id-dokumentazzjoni ta' dawka il-kwistjonijiet ta' dawka suġġetti illi kellhom jiġu diskussi meta eventwalment jibda l-Konċilju li ta' min jgħid li sadan it-tant kien għadu ma tħabbarx meta kien sejjer jiftaħ.
Produzzjoni mis-Segretarjat tal-Lajċi fiħdan l-Arċidjoċesi ta' Malta.